og velkommen til Radio Information. Vi har et pragtfuldt program på vej til dig her i dag. Og jeg vil da sige, at vi har sådan et relativt højt bundniveau, men i dag er alligevel sådan især klassefestlig. Vi får blandt andet besøg af Christian Bennicke. Han har været på Bornholm for at tale med fiskere om sæler. Og på en café på Østerbro for at tale med avocadomadspisende gæster om sæler. Vi har at gøre med polerne ud i natursyn, kan jeg afsløre. Melin Thorup og Sebastian Abrahamsen, de er begge to skribenter på Indlandsredaktionen, og de har læst den samme bog, og den handler om tissekoner. Hør med og få lidt fun facts om den del af den kvindelige anatomi. I et program, hvor du også kan finde ud af, hvorfor Harvey og Irma har fået Rune Lykkeberg til at tænke på Alfred Hitchcock og hans mesterværk Fuglene. Og så for første gang her i Radio Information, så præsenterer vi vores helt egen version af en arbejdsplads i Danmark. Jeg skal simpelthen være udgående reporter. Eller jeg skal i hvert fald forlade studiet og gå ned på første sal, hvor man finder Dagbladet informationsdirektør for det hele, Stine Carsten Kendal. Hør, hvordan det egentlig går for den bitterrøde pamflet i et oprørt mediehav. Rigtig mange gange velkommen til.
Vi sidder og snakker om sæler.
Jeg er skide det lort. Hvis man skal gøre noget med de sæler, så skal man gøre det, at man inviterer 20 grønlændere herned og giver dem en båd med en hurtig motor.
Ja.
Og sige, værsgo, så kan I bare gå til den.
Det mener du helt alvorligt?
Ja.
Fordi de er gode til det, mener du?
Ja, jamen, de ved, hvordan de skal jo. Vi andre, vi hænger jo på den af helvede til. Vi kan jo aldrig nogensinde jeg er med i sådan et sælkorps til at skyde dem. Vi kommer jo aldrig nogensinde til at skyde nogen andre.
Har du ikke skudt nogen?
Ikke en.
Og velkommen til Christian Bennicke.
Tak.
Du har været ude i marken.
Jeg har været i marken. Jeg har været på både til vands og til lands og i luften.
Sådan. Hvem er det, du har snakket med her? Hvor er de? Hvor er de her?
Vi er på, vi er på havnen i Hasle på Bornholm, og jeg sidder og taler med nogle fiskere. Jeg har været overtalt med nogle fiskere om, hvorfor de hader sæler så meget, til en artikel, jeg har skrevet i weekenden, der hedder Mænd, der hader sæler.
Og altså, nu sidder jeg jo fniser lidt, fordi det er jo lidt sjovt. Altså, men der er jo en mere alvorlig baggrund for det her. Hvad er det for en konflikt, de her fiskere er i med sælerne?
Der er sket det lykkelige for sælerne, at antallet af sæler i Danmark er eksploderet. Både de små, søde, spættede sæler og de kæmpe, store gråsæler, som kan veje op til 300 kilo, der er kommet. Altså siden 70'erne, hvor de var stort set udryddet i Danmark, netop fordi fiskerne har slået dem ihjel, og alle mulige andre har slået dem ihjel, er de blevet fredet, og så er der kommet rigtig, rigtig mange af dem. Og problemet er for de fiskere, der fisker med garn, at de bare spiser fisken fra deres garn. Altså ligesom en buffet. Altså der er en masse fisk, der er fanget ind i et net, og så svømmer sælerne over og æder dem. Så når fiskerne kommer ud og trækker garnene op i kutteren, så er op til halvdelen af dem bare spist.
Ja, og de er endda lidt nederen buffetgæster, fordi de ikke engang spiser hele fisken.
Ja, præcis. De siger bare haps, 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 og så hapser de lige leveren ud, at den lækre torskelever ud, og så efterlader de bare resten af fisken usældig og sådan gennemtykket. Og derfor, altså, det giver jo ligesom sig selv, så kan fiskerne ikke tjene penge på deres erhverv. I hvert fald ikke de kystnære garnfiskere, som politikerne plejer at være så glade for, fordi de er ret skånsomme over for miljøet. Det er dem, det går hårdest ud over.
Okay. Hvordan står det til med sælbestanden i Danmark nu?
Jamen, det står godt til. Bedre og bedre. Altså, hvis man kigger på sådan en kurve over antallet af sæler, så er over gråsælkurven, det er sådan en eksponentiel stigning, der bare går lodret op. Man siger, at der er mellem 40.000 og 50.000 gråsæler i hele Østersøområdet, og de breder sig sådan ud fra sådan et epicenter i Østersøen, og nu er de så også nået Danmark for alvor, den der ekspanderende udbredelsescirkel. Så nu er der måske 1.000 i Danmark, sådan gennemsnitligt, for de fiser lidt ind og ud af det danske farvand. Og de spættede sæler, der er 18.000, og der var måske 2.000 i 70'erne. Og i 70'erne var der ingen gråsæler.
Så på den ene side, det her det er en succes for hvad skal man sige, genetableringen af sælen i Østersøen.
Ja, helt sikkert.
Men er vi så der nu, at man kan sige, nu er den simpelthen så veletableret? Den er bidt så fast,
så nu kan vi godt begynde for eksempel at lytte på fiskernes bekymring over, over sælbestanden.
Det vil jeg nødt til at vurdere, fordi jeg ikke er biolog, men altså det mener Dansk Naturfredningsforening jo ikke, og det mener de lande, der tilsammen har skrevet under på Helsinki-konventionen, som er sådan noget, der beskytter, blandet beskytter dyr i Østersøen. Det mener de jo ikke, vel? Blandet fordi der tidligere var, altså før man fredede, før man begyndte at slå sæler ihjel, var der mange, mange flere, end der er nu. Men der er mange, om der er nok til, at bestanden sådan kan opretholde sig selv over på sigt, det ved jeg ikke.
Når vi nu siger bort fra, når de sidder og giver den gas med, hvad man skulle gøre ved de her sæler her konkret. Hvad mener fiskerne, fordi de anerkender vel, at vi skal have sæler i Danmark, eller hvad? Altså, hvad mener de, der skal gøres?
Ja, de anerkender, at der skal være sæler i Danmark, men altså, jeg vil sige, jeg har mødt rigtig mange, når jeg sådan har talt med både med Fiskeriforeningen og med fiskerne, rigtig mange kreative måder, man i hvert fald kunne slå dem ihjel på, ikke? Mm. Sårpiller, man kunne tage nogle store net og trække dem ind på lavt vand, og så bare skyde dem i hovedet, ikke? Altså, de vil virkelig gerne slå dem ihjel, men de vil jo, men de siger så også, hvis man bliver ved med sådan, ah, men det er jo naturen, og så kan de godt se sådan, okay, ja, der skal selvfølgelig være en balance i tingene, de skal bare ikke æde mine fisk, ikke? Mm. Så de vil allerhelst have, enten at man virkelig giver den gas med at skyde dem, eller at de får økonomisk kompensation fra staten. Altså, at man ligesom kommer og siger, det her, det er et samfundsskabt problem, I har fredet sælen, det går ud over vores penge, så nu skal vi have noget, vi skal have penge fra jer. Ligesom man giver, hvis ulven i Jylland hvad hedder det, skamferer et får, eller hvad de nu
ja,
gør.
Ja, de ville dør. Ja. Men er det egentlig ikke også, altså kan man ikke sige, at vi må lave en beslutning, hvis vi ønsker fiskeri i Danmark, så må vi vel lytte på de kvaler, de har?
Ja, i hvert fald hvis vi ønsker kystnært garnfiskeri, fordi der er jo så mange af dem, der går til at tråle i stedet for, og det er jo sådan noget, det ødelægger havmiljøet. Så ja, både og på den anden side, så er naturen jo ikke fiskernes ejendom. Det er jo vores allesammens ejendom. Og nogle gange, når man taler med dem, så kan man få sådan lidt, man kan få indtrykket af, at det er deres fisk, og nu kommer den der dumme natur og tager deres ejendom fra dem. Og det er jo ikke rigtigt. Mm. Men det er jo også rigtigt nok. Altså, de forsvinder. De der garnfiskere, de er væk på Bornholm. Og om 5-10 år, så er der ikke nogen, fordi der kommer flere og flere sæler.
Ja, fordi altså, hvis jeg skulle være lidt på fiskernes side, så kan jeg jo også mærke, at jeg får det sådan lidt, vi kan jo ikke bare afvise dem her som nogle røvhuller, der ikke sætter pris på naturen, fordi at de tjener penge på den. Mm. Altså, dem, der tjener penge på naturen, er jo også med til at hvad skal man sige, skabe den og vedligeholde den og alt det her. Altså, vi bliver nødt til at finde et eller andet niveau af samspil. Mm. Er der politisk lydhørhed over for fiskerne?
Ja, når man spørger i ministeriet, så er sådan, vi kan ikke slå dem ihjel. Altså, det vi er bundet af også EU's habitatdirektiv. Du må ikke skyde fredede arter. Altså, så det kan man ikke rigtig gøre, selvom de har fået sådan en dispensation til at skyde 40 på Bornholm på et år. Det er det, den kære mand ved havnen, han taler om. Men nej, altså, de vil ikke give kompensation til fiskerne. De vil lave sælsikre redskaber, som vi taler om, som er sådan nogle buer, som sælerne ikke kan bide igennem. Men det siger fiskerne, det kan vi overhovedet ikke fange nok fisk med.
Men sælen, det er virkelig også en hård modstander, ikke? Altså, man ønsker ikke at komme op imod en sæl.
Sælen har siden 70'erne, hvor de næsten var væk, jo blevet sådan et symbol på naturbevarelse. Hvis du gerne vil være en dyreven, så kan du godt lide sæler, sådan Brigitte Bardot-stilen, ikke? At se ud på sådan en isflag, og man får sådan nogle intuitive fornemmelser af sådan, når det søde dyr, de skal beskyttes mod sådan menneskets rovdrift på naturen. Så jo, det er det helt sikkert.
Slås med kølle.
Ja, præcis. Ja. Og laves til frakke, og Pamela Andersen smutte ind i blodet og sådan noget, ikke? Men fiskerne ser det jo som en rotte. Altså som et skadedyr, der skal reguleres, ligesom rådyr i dyrehaven. Og der er måske sådan et grundlæggende konflikt i natursyn mellem storbyboere, som ikke skal leve af naturen, men som skal tage ud til kysterne og trække vejret dybt og siger, det er styrkende at se en måge. Og, okay, eller se en lille sæl, ikke? Hvis man skal være så heldig at se dem, for det gør man jo faktisk ikke så tit. Og så, men så ellers tager tilbage til deres vækstcentrum og kører videre foran computeren, ikke? Hvor for fiskerne, der handler det om liv og død, og derfor så ser de selvfølgelig altså, på naturen på en anden, mere sådan praktisk måde.
Og du lavede faktisk et lille greb her i artiklen, som illustrerer de der forskelle med øjnene, der ser.
Ja, jeg printede et par billeder ud af nogle sæler, og så tog jeg ud til først en café på Østerbro, inden jeg tog til Bornholm, og så viste jeg det samme billede til fiskerne bagefter, og den intuitive reaktion på Østerbro er sådan relativt forventelig, de siger, når den er sød. Okay, når man så spørger ind til det, så kan de godt forstå, at der skal være en balance imellem, og sådan, men det ligger ligesom på rygmarvene, det er nogle søde dyr, og en af fiskerne sagde til mig sådan, det der, den skal bare have en kugle lige i panden. Så der var en anden intuitiv reaktion på billedet af en gråsæl.
Ja, det er sådan lidt ubehageligt, at din vært begyndte at grine her. Men det er jo bare, altså hvis man siger, min kropslige reaktion på det her illustrerer jo meget godt det her med, at tit er to ting, der ikke kan sættes sammen. De bliver jo morsomme. Altså en sæl er simpelthen for sød til, at man kan sige sådan noget om den.
Mm-hmm.
Altså, ja.
Men så alligevel, fordi det allersidste, vi lige skal nævne, det er, at sælen også har spredt en lille parasit til hver eneste torsk i Østersøen. Gråsælerne, de har en lille orm, de bærer rundt på, og når de skider, så bliver deres ekskrementer et af krebs og små fisk, og torskene æder krebs, når de små fisk. Og lige nu har hver eneste torsk i Østersøen orm i deres lever, op til cirka 80 orm per torsk. Og der var ingen torsk stort set, der havde orm i 70'erne. Og fiskerne siger, at det gør torskene helt svage og små.
Det er ikke sådan, at de parasitter så ender i den Irma ved siden af den café på Østerbro, hvor du viste dem sælerne, og så har vi en ny situation, eller hvad?
Det tror jeg ikke.
Nå, dammit. Der kunne være et momentum for fiskerne der, hvis der var lidt...
Jeg tror bare, de gør fiskene svære at sælge.
Det gør dem svære at sælge. Nå. Men kommer der til at ske noget videre? Du siger, der er sådan en løbende snak mellem fiskernes interesseorganisationer og de ansvarlige politikere.
Ja, altså, jeg ved det ikke. Altså, det virker ikke sådan. Altså, der er ligesom, om der er ikke nogen, der kan hugge den gordiske knude over. Det, der skulle hugge den over, det var de der nogle såkaldte selvsikre redskaber. Men fiskerne siger bare, vi kan ikke bruge det, vi kan ikke tjene nok penge, vi kan ikke fange nok fisk med de der underlige ting, som nogen ude på DTU har udviklet. Det eneste, der kan hjælpe, det er frem med fedtørene, som en af fiskerne sagde til mig. Ikke? Altså, giv os nogle penge, men ellers så dør de bare. Altså, de forsvinder bare. Der kommer ikke til at være... i hvert fald ikke garnfiskere på
kystnært garnfiskeri på Bornholm.
Men så skal det også lige siges, at det jo faktisk går ret godt for dansk fiskeri, sådan samlet set. Der er nogle steder, der er problemer med de her sæler, men sådan samlet set, så er det jo ikke, fordi det ligefrem er en underskudsforretning at være fisker i Danmark.
Ej, den her artikel handler ikke om, at du har fundet nogen, det er synd for at sende flere penge. Det er en afspejler en, hvad skal man sige, en konflikt i natursyn.
Ja, og en succes for dele af naturen, som er en gigantisk udfordring for nogle mennesker.
Godt. Tusind tak, Christian Benke.
Selv tak.
Orkanerne Harvey og Irma har hærget Karibien og den amerikanske kyst. Og det har selvfølgelig også kunnet ses afspejlet i Dagbladet Information i de sidste par uger, hvor vi har skrevet en del, men ikke mindst også skrevet om det her med, hvordan de her nye voldsomme vejrfænomener og intensiteten af dem måske kunne flyde over og have en eller anden form for indflydelse på den politiske debat. Og nu har jeg fået Rune Lykkeberg i studiet. Du fortalte mig her, før vi gik i gang, at der er en særlig scene fra en Hitchcock-film, som du har mindet her de seneste uger.
Ja, og det er en scene fra den film, der hedder Fuglene af Hitchcock. Og det, der er ved Fuglene, som jeg kan lige skitsere en ganske kort, men det er jo en film om en kvinde, som man ved ikke særlig meget om hende. Man ved ikke andet, end at hendes far er meget rig, og at hun har en skandaløs fortid. Og hun møder en mand, og man ved ikke særlig meget om ham, andet end at han også har en eller anden form for skandaløs fortid, som man ikke kender. Og han rejser væk. Han forlader San Francisco, filmen foregår. Han er oppe i sådan et øde samfund, og hun følger så efter ham op i det øde samfund. Og der er sådan den der uvished ved to fremmede mennesker, som er lidt mystiske, men som også er draget mod hinanden. Og vi kender ikke deres forhistorie. Så der er sådan en fornemmelse af, at vi er ikke hjemme i den her verden, men vi er draget af den fra starten. Og det underlige er så, at det her menneskeplan, det her menneskelige drama, det er så ledsaget af et naturdrama. De to ting har faktisk ikke noget med hinanden at gøre. Og så alligevel. Nemlig, at fuglene begynder at angribe menneskene. Og først er der en fugl, der hakker hende i hovedet, da hun kommer sejlende. Bagefter så er der en fugl, der flyver imod en dør og dør, og så er der fugle i flertal, der angriber en børnefødselsdag. Og pludselig er fuglene ude i det her afsides lokalsamfund, de er blevet til en slags hær, der kommer fra luften og angriber menneskene, og menneskene bliver fuldstændig hjælpeløse, og hele den der mægtige civilisation, vi har bygget op, bliver med et afmægtigt over for en trussel, der kommer et andet sted fra, som vi ikke kan skærme os imod. Og det minder jo om billederne af orkanen, der rammer Houston, og orkanen, der rammer Miami, hvor alle de rigeste i USA bor, og de stærkeste bor, den højeste civilisation i verdenshistorien, som kan besejre alle fjender overhovedet, og som er fuldstændig hjælpeløse over for de orkaner. Det minder mig om det her spil med fuglene. Og der er selvfølgelig en meget stor forskel på fuglene og orkanerne, fordi fuglene er jo et rent naturfænomen, mm-hmm. og orkanerne er jo et menneskeskabt fænomen. Men det der så er, der er en scene i fuglene, hvor det er gået fuldstændig amok, og de forskanser sig. Fuglen er sådan her over byen, og menneskene forskanser sig. Og der er en, der er blevet slået ihjel, han har fået hakket sine øjne ud. Og så er der en dialog på en diner, som jeg elsker. Og det er en dialog mellem en ornitolog, som ligesom repræsenterer videnskaben. Mm-hmm. Og ornitologen står og siger til folk i byen, prøv at det her, det kan slet ikke ske. Altså, fugle har ikke kollektiv intelligens til at kunne rotte sig sammen og angribe os. Altså, hun forklarer ud fra videnskaben, hvorfor det, de ser, det ikke kan foregå. Mm-hmm. Og hun er ligesom den, vi til enhver tid vil have tillid til, vi dannede oplyste humanister. Overfor hende, der sidder sådan en gammel, fordrukken mand og læser op fra Bibelen. Og han sidder og siger, at det er syndfloden, der rammer os, og der er bibelcitater om, at fuglene kommer ned og straffer os. Og det, der er ved den scene i den film, det er, at den viser, at når mennesket når et punkt af afmægtighed, så er de bibelske fortællinger stærkere end de naturvidenskabelige fortællinger. Og så drukkenboldens fablen løs om syndfloden og mytiske motiver virker stærkere på os end naturvidenskabens forklaringer. Og det, der så fører mig til, og det, jeg tænker, den scene, det, jeg synes, den er så fantastisk, fordi den viser, at når mennesket når tilstrækkeligt punkt af afmagt, handler det kun om overlevelse og fortællinger, der kan understøtte overlevelse og ikke forståelse. Og jeg har jo hele tiden troet, at det var sådan med klimaforandringerne. På et tidspunkt ville det blive så slemme, så alle sagde, okay, nu er den her. Ja. Naturen ville fremføre beviset. Men det, jeg synes, der sker i Amerika, det er det modsatte. Det er, at når naturkatastroferne bliver for voldsomme, så bliver troen på videnskaben meget svag, og så er der sådan nogle bibelfortællinger, der træder i stedet for.
Og hvad er så bibelfortællingerne i dag?
Jamen, bibelfortællingerne, det er jo ligesom, at det er bare en syndflod, det er den voldsomme natur. Det er, at det ikke er noget, vi har været med til at skabe. Det er ikke noget, vi kan gøre noget imod. Det er en urkraft, vi bliver ramt af. Og hele diskussionen, om det er menneskeskabte klimaforandring eller ej, om det er noget, vi kan bremse eller ikke bremse, det bliver pludselig til sådan en ideologisk diskussion, hvor man i stedet for at tage sig af ofrene, prøver at få ret i en sag. Scott Pruitt, som er en heftig klimabenægter, og som er administrator af det amerikanske miljøagentur, EPA, han sagde, efter den anden orkan, Irma, hvor vi tænkte, okay, nu er Miami, altså fucking Miami er evakueret. Altså, det er ikke en eller anden indisk landsby, det er Miami, der er evakueret. Så sagde han, det er ufølsomt at tale om klimaforandringer nu her. Altså, at det sprog, som skulle være problemerkendelsessproget, det bliver ligesom af regeringens myndighed. Det bliver til det modsatte, det bliver til et krænkelsessprog.
Mm. Og hvordan skal vi så reagere på sådan noget? Hvad er konsekvensen i for eksempel Dagbladet Informationsdækning af de her problematikker, hvis det er sådan, vi hænger sammen, når vi ser og møder katastrofen?
Jamen, jeg tror, det første, altså vi i det her er jo ligesom en sag, hvor vi er en aktør. Vi er ikke neutrale gengiver af...
Men vi har vel været ornitologen?
Vi har været ornitologen, og vi må acceptere, at selvom der er flere, der lytter til ornitologen nu, så har den fordrukne prædikant, han har også et meget stort publikum. Og der har vi jo hele tiden troet, at så snart dem, der lyttede til den fordrukne prædikant, så snart de så naturen, så ville de gå hen til ornitologen og lytte til ornitologen i stedet for, ikke? Det, der finder ud af nu, det er, at når ornitologen først får ret, så vil alle kunne høre på den fordrukne prædikant. Og derfor er det jo som med alle store sådan klimaproblemer, kapitalismeproblemer, ulighedsproblemer, hungersnødsproblemer, det er, at det er spillet mellem mennesker, der er det interessante. Det er ligesom dynamikken mellem, hvordan forstår vi hinanden, hvordan finder vi ud af det sammen. Naturen kommer ikke til at levere noget som helst bevis eller argument for os. Det hele handler om udlægningen, og det er jo en relation mellem mennesker.
Tak skal du have, Rune Lykkeberg.
Selv tak.
Birds are not aggressive creatures, miss. They bring beauty into the world. It is mankind, rather, who insists upon making it difficult for life to exist upon this planet.
I mean, birds just don't go around attacking people without no reason. You know what I mean?
I think we're in real trouble. Huh? I don't know how this started or why, but I know it's here and we'd be crazy to ignore it.
To ignore what? The bird war?
Yes, the bird war, the bird attack plague. Call it what you like. They're massing out there someplace and they'll be back. You can count on it.
Thus saith the Lord God unto the mountains and the hills and the rivers and the valleys. Behold, I, even I, shall bring a sword upon you.
What do you think they were after?
I think they were after the children.
For what purpose?
To kill them.
Hallo, hallo, hallo. Og nu er vi så nået til et nyt indslag, som vil være lidt tilbagevendende her på Radio Information. Hvis man har været lytter af Radio Information, så har man jo efterhånden mødt en god del af vores skribenter og journalister. Men nu skal I møde nogle andre. Jeg vil nemlig her de næste uger tage lidt rundt i huset. Jeg er simpelthen udgående reporter, og hvis I lytter godt efter, så er jeg lige nu i Informations gamle elevator på vej ned på første sal. Det er nemlig hernede, man tjener pengene og sørger for, at Dagbladet Information kan blive ved med at udkomme. Jeg skal ind til Stine Karsten Kendal, som er vores direktør for det hele. Hej, hej. Hej, Stine. Stine, gider du ikke lige at præsentere dig selv for lytterne?
Det kan I tro. Jeg hedder Stine Karsten Kendal. Jeg er administrerende direktør af Information, og det har jeg været siden december 2016. Så det er jo, vi er jo godt inde i det første år. Og det er simpelthen et drømmejob at være en direktør på Information. Jeg har lige stået og sagt, det er nok det bedste job i verden, og det mener jeg også.
Men hvad er det så for en butik? Prøv lige at ridse op, hvad er Information for en butik?
Information er jo primært en abonnementsforretning. Altså, vi lever primært af, at folk de holder et journalistisk produkt, typisk vores papiravis, enten hele ugen eller i weekenden. Nu er der efterhånden også mange, der holder den digitalt. Og de kunder, de er så med til, at vi kan have nogle journalister, der så laver det journalistik, de får. Og det er vores hovedforretning. Så har vi jo heldigvis også nogle andre indtægter. Vi har nogle annonceindtægter. Vi har noget mediestøtte, som vi får af staten. Og så har vi efterhånden lidt andre indtægter. For eksempel sælger vi nogle bøger i forlaget, vi laver nogle kurser, vi har nogle fondsstøttede projekter. Og alt i alt er det sådan en 120 millioners forretning, vi kører her.
Og hvordan, og her er jeg virkelig nysgerrig, fordi det tror jeg faktisk, det er længe siden, jeg har hørt dig svare på det her spørgsmål. Hvordan lige nu her, slut september 2017, går det egentlig for Information? For man hører så meget om avisernes krise og således, så det kan nogle gange virke, som om vi går sådan lidt i en konstant panik. Men hvad kan vi hænge den på?
Jeg synes, det er en meget god indstilling at være lidt urolig her i slut september 2017, fordi mellem en fjerdedel og en femtedel af vores omsætning kommer fra mediestøtten, og den ved vi har i 18. Men vi ved ikke, om vi har den længere frem. Så kommer vores indtægter fra annoncerne, og der ved vi bare, at dagbladsmarkedet går ned. Det er det også gjort hos os, men ikke helt så hurtigt som hos andre. Men der er ikke nogen grund til at tro, at vi ikke også skulle mærke krisen krasse. Og så kommer det fra abonnementsindtægterne, og vi stiger jo heldigvis i oplag, men det er rigtig meget det digitale oplag, der stiger, og der tjener vi simpelthen ikke så mange penge. Det er der to grunde til. Vi kan ikke tage så mange penge for et digitalt abonnement. Der er også nogle andre end os, der sætter de priser i forhold til, hvad betaler man for et Netflix-abonnement, hvad betaler man for et avis-abonnement på nettet. Og så betaler vi jo også moms, og det gør vi ikke på printen. Så der er forskellige grunde til, at selvom vores oplag stiger, og det er en rigtig god historie, så er der grund til at være bekymret for, om vi kan tjene nok penge.
Fordi hvad vi skal lige være, fordi der er
oplag? Hvad er vores oplag på? Og hvad, når du siger, det stiger, er det så 0,01%, og hun hedder Birte og bor i Brovst? Eller er der sådan en tendens?
Ja, det er heldigvis en god tendens, der er der. Det er en tendens, der hedder, at siden vi begyndte at fortælle folk i 2015, at journalistik koster penge.
Ej, det vidste de godt, gjorde de ikke?
Der var faktisk en ret stor del, tror jeg, af dem, som læste informationen, som havde vendet sig til, at meget af det var gratis. Og det vi så også gjorde der for et par år siden, var at vise, hvordan man kunne købe information på nettet. Og det begyndte folk så at gøre, og siden foråret 2015 er vi faktisk steget sådan 2-3% om året.
I sådan en branchesammenhæng, hvad er det så?
Jamen, altså de fleste andre, nu er der jo mange af dem, som ikke lægger deres oplæstal frem. Det er kun også Kristeligt Dagblad faktisk, som gør det af de store landsdækkende aviser. Så i branchesammenhæng vil jeg tro, at det er mange procent mere, fordi jeg tror, de andre falder. Men de har jo også været meget større end os. Det var også nødvendigt, fordi vi havde sævet og sævet, og selvom det var lidt langsomt, så var vi ligesom krøbet ned og var ved at kysse 19.000 abonnenter. Og det er ikke særlig mange, når man skal opretholde en daglig journalistik, og det vil vi jo gerne. Og nu er vi nærmere ved os de 21.000, og det er vi rigtig glade for.
Men den der mediestøtte. Altså, du sagde, den udgør en fjerdedel af...
En femtedel. Det er 25,5 millioner kroner, vi får i mediestøtte.
Og vi har den i 18, men vi ved ikke på den anden side af det. Hvordan, det går dit job vel også en hel del ud på. Hvad er det for et politisk landskab, du skal navigere i? Og også, hvad er det for en mediebranche med andre, går jeg ud fra, konkurrerende interesser, som du skal forholde dig til?
Jeg er meget ude at tale med folk om det store demokrati. Fordi vi har både os og Kristeligt Dagblad og andre, der modtager den her produktionsstøtte, som det så hedder, er jo egentlig også lidt optaget at fortælle om, hvad det gør for den offentlige samtale og for demokratiet, at vi har flere forskellige medier i Danmark. Og det er klart, at så nogen som os, og også Kristeligt Dagblad, som skal køre et landsdækkende dagblad og udkomme i hele landet til samme pris, vi er ret afhængige af noget hjælp til det.
Og velkommen tilbage. Nu er studiet blevet helt fuld af lyserøde bøger, for vi skal tale om den norske bog Glæden med skeden, som udkom i sidste uge på People's Press. Og til det har vi fået fint besøg. Vi har fået hele to i studiet fra Indlandsredaktionen. Madeline Thorup, 47 år og i besiddelse af en skede. Sebastian Abrahams, 29 år og helt og aldeles skedeløs. I har skrevet den her anmeldelse af bogen under, hvad jeg synes er en lang federe rubrik, det skulle People's Press lige have vidst, som hedder Det fede ved skeden. Den har I skrevet som sådan en mailudveksling. Og først og fremmest, jeg vil godt starte med dig, Sebastian. Hvordan fik Madeline dig til det?
Hun kom bare ned på Indlandsredaktionen og råbte og skreg som sædvanlig og spurgte, om ikke der var en ung mand, som kunne have lyst til at hjælpe hende med at anmelde en bog om skeder.
Ja.
Og der meldte jeg mig selvfølgelig frivilligt.
Jamen, var det godt. Hvad er det for en bog, Sebastian?
Det er en bog, som er skrevet af to norske medicinstuderende, som...
Nina Brochmann og Ellen Stykkendal, vil jeg lige sige. Det glemte jeg indledningsvis.
Ja. Præcis, ja. Og den er jo, jeg må indrømme, den er jo ikke rigtig henvendt til mig. Den er jo primært henvendt til unge kvinder, som måske har brug for at lære noget om deres krop og de ting, der sker med den, især når man kommer i puberteten. Og de ting, som også kan være lidt skræmmende, ting om sex og prævention og det lange katalog af skavanker, der også kan være med livet med en skede. Mm. Den er ikke rigtig henvendt til mænd, men derfor synes jeg godt, jeg kunne få noget ud af den alligevel. Mm. Men det er en bog til unge kvinder om deres krop og de ting, som sker med den.
Lad os lige vende tilbage til det her med, at den er vendt til de unge kvinder. Men Maline, du er stadig ung. Det er slet ikke det.
Selvfølgelig
det
er det.
Det er slet ikke det.
Kun 47.
Men hvordan er det? Hvordan er det så fra dit perspektiv at læse den her bog? Jamen, fordi man faktisk jo læser den med to blikke, kan man så sige, ikke? Det, at man har været yngre engang, og så det, at man så har fået noget erfaring og noget kendskab til sin krop med tiden, ikke? Så jeg blev alligevel glad, fordi at jeg kan se, at der er så meget oplysning, og det er formidlet på så god og nøgtern og optimistisk en måde. Så der er rigtig mange unge kvinder, som jeg tror vil få, og unge mænd, undskyld Sebastian, vil få meget, meget stor glæde af den her bog. Og jeg skriver jo i anmeldelsen, at jeg synes, at alle skoler skal indkøbe dem som klassesæt med det samme, ikke? Fordi at det, som der står i den her bog, det kan man simpelthen ikke komme til at vide for tidligt. Altså selvfølgelig, jeg mener ikke, at man skal helt ned i 7-årsalderen, vel? Det er jo selvfølgelig overbygningen, jeg taler om her, ikke? Men og det bliver jeg jo glad for, og så bliver jeg også samtidig glad, fordi den krop, vi kvinder har, den er så mangefacetteret, og det er så godt fundet på alt sammen, så jeg blev super stolt.
Blev du også lidt mere glad ved
skede? Ja, på en eller anden måde, fordi den rummer jo masser af små detaljer, og I ved det her med naturen, der har altid tænkt, og det er lidt sjovt at sige det sådan, men det virker jo som om, der er tænkt over alle detaljerne. Altså det samspil, der er for eksempel omkring hormonerne, hvordan det får, hvad hedder det, hele processen til at gå i gang omkring cyklus og sådan noget, og hvorfor vi afstøder noget af livmorvæggen under menstruation og så videre og så videre. Det er jo en kæmpe, altså vildt meget viden, man kan få om noget, som er, vi jo alle sammen bruger hver evig eneste dag, og kan blive styrket også sådan selvværds- og selvtillidsmæssigt ved at bare få noget konkret viden, noget som de jo gentager hele tiden i bogen, ikke? Mm.
Sebastian, hvis du sådan skal sige, altså havde du nogle regulære aha-oplevelser under læsning? Fun facts?
Ja, der var et par gange, synes jeg, hvor den overrumplede mig lidt. Altså, i al beskedenhed, så synes jeg faktisk, at jeg vidste meget af det i forvejen. Men for eksempel, som Madeline også skrev til mig, inden jeg selv havde noget at læse det, at klitoris jo selvfølgelig er lidt som en lille penis på en måde. Det var jeg med på. Men det, at den også kan blive stiv om natten, og ligesom udløse en sovende orgasme, ligesom at mænd også kan opleve, det synes jeg, der var sjovt. Ja. Og så generelt det lange sådan batteri af forskellige former for udfløjet og konsistenser og lugte og ting og sager. Altså det synes jeg, der... Jeg vil ikke sige, at jeg som mand nødvendigvis havde brug for at vide det, men det var overraskende, synes jeg, og fint, at jeg ved det nu.
Ja.
Og jeg kan godt forstå, hvis man som kvinde kan blive forvirret over alle de ting, der kan foregå dernede. Altså, så der tænker jeg, at bogen er god at læne sig op af.
Ja.
Hvis, ja.
Hvorfor er den så eksplicit henvendt til unge kvinder? Altså, er det lidt åndssvagt, at de som udgangspunkt skærer dine yngre medbrødre af?
Nej, jeg tror, det er fint nok. Altså, den henvender sig jo primært til kvinder, som kan have svært ved at stille nogle spørgsmål, måske til deres veninder, eller til lægen, eller i skolen, fordi det virker pinligt. Og der er bogen sådan en fortrolig ven på en måde, som man kan spørge ind hos, og få et svar, og få at vide, at det hele nok skal gå alt sammen. Mm. Så på den måde vil jeg sige, at der er meget i bogen, som man ikke nødvendigvis har brug for at vide, eller har gavn af at vide, men der er der mange interessante oplysninger alligevel.
Prøv at høre, jeg synes jo, at vi har gået jo lige det skridt videre ved at lave en dobbeltanmeldelse på tværs af køn og generationer. For ligesom at sige, prøv at høre, det her det er også en bog, som unge mænd og mænd i det hele taget kan få meget stor glæde af, fordi at det omkring nydelse, altså det er jo... kvindens klitoriskompleks er jo et kæmpe nydelsesapparat. Og hvis ikke mænd skulle være interesseret i, hvordan de kan få aktiveret det, så står verden jo altså stille, ikke? Ja, altså, det kan jeg da godt forstå, at de to forfattere ikke vil, hvad skal man sige, sælge bogen på den måde, ikke? Men jeg håber, at der er nogle kvikke mænd, der tænker... Hey, der skal jeg lige ind over.
Jeg kan fortælle lytterne, at vi har sådan noget lys, som slukker ved sensor herinde, og det slukkede lige, da Madeline sagde, hvis mænd ikke vil lære om klitoris, så står verden stille, så bliver det helt mørkt. Hvis det virkelig var tegnet. Men Madeline, man kan jo ikke lade være med at tænke, at vi lige har haft sådan et jubilæum også for kvinde kendt din krop og sådan noget. Altså, hvad er det, den her kan, som man ikke kan tilgå af viden så mange andre steder?
Jamen,
faktisk, det kan man nok også godt, altså, men det er jo lidt sjovt, fordi selvom de er jo både feministiske skribenter, de her to norske kvinder, og så er de medicinstuderende, ikke? Og den kobling synes jeg er god, fordi der er noget no-nonsense over de der medicinstuderende, ikke? Altså, de læser en masse undersøgelser, de er ikke så politiske på den måde, eller du ved, ideologisk, eller hvad man nu skal sige, ikke? Eller feministiske. Men de bruger deres analyseapparat til at skære igennem en masse snot, altså vil jeg sige, som også synes jeg kan komme fra sådan den feministiske side. Og Sebastian bemærker jo godt nok lidt, at det er ligesom om, at mændene er, altså i hvert fald historisk set, var den onde i den her fortælling, ikke? Og er de stadigvæk det? Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Men det er sådan små ting. Jeg synes, det er meget nøgternt, og de hiver fat i de videnskabelige undersøgelser, som jeg også har beskæftiget mig med som journalist, som jeg synes er de rigtig interessante, og det overblik, og den måde, de får det formidlet på, altså, det er virkelig godt.
Var der noget, som du som 47-årig kropsskribent faktisk heller ikke vidste? Havde du sådan en, nå for helvede, det er sådan, det hænger sammen?
Jamen, for eksempel, hvad hedder det her med, som Sebastian også nævner, altså det, at man kan få orgasme i drømme, det var jeg godt klar over, ikke? Men at det skyldtes, altså at man også havde erektioner simpelthen, og at hvad hedder det organ, altså eller klitorisplateauet, eller hvordan de nu kalder det, altså det kan hæve til dobbeltstørrelse. Altså come on guys, ikke? Altså hvem er det lige, der har den største gynter her, ikke? Altså det synes jeg da er sjovt, ikke?
Godt. Sebastian, har vi også brug for en pendant til... Skal vi have en om tidsmanden også?
Det ville jeg da synes var fint. Ja. Jeg kan godt blive lidt misundelig på kvinders sådan, lyst og evne til at tale om deres eget kønsliv og seksualitet og sådan nogle ting. Det er mænd jo også interesseret i, men jeg tror, vi ikke er lige så gode til at tale om de problemer, vi kan have med hinanden. Eller gå til lægen og spørge, eller hvad ved jeg, ikke? Og der synes jeg, det er godt med en bog, fordi det er ikke pinligt at slå op i en bog. Altså, det er ikke pinligt at spørge en bog om noget. Så på den måde synes jeg godt, det kunne være tiltrængt.
Men er det pinligt at spørge internettet om noget?
Nej, det er det måske ikke, men jeg tror også, at mænd ikke har... Altså, den her bog startede jo også som en blog i virkeligheden, som unge kvinder læste. Og der tror jeg slet ikke, at mænd er et sted nu, hvor det nærmest ville være muligt at lave den slags blog til så mænd, det der fordi vi simpelthen ikke opsøger viden om det, har jeg indtryk af.
Altså. Men også det med at kunne, altså, man kunne ligesom give den her til sin nevø eller niece i
konfirmationsgave
eller et eller andet, så stod den der ægget, ja. Nå,
men det tror jeg så ikke nok. Jeg tror, den skal ud som klassesæt, fordi det der med, at man kommer og giver unge noget, de skal tvinges til det, ja. Altså igennem undervisningsmæssige autoriteter.
Okay, det er altid det, der har drevet. Men lige nu skriver en del om uddannelse her nu, så har vi den på plads. Godt, men altså, kan vi udelukke, Sebastian, at der kommer en pik-pang-dang fra din hånd?
Det kan jeg slet ikke afvise.
Nej. Jeg har været forbi under frokosten og givet dig forskellige bud på titler.
Nå ja.
Jeg er mest glad for Sikken Pik.
Sikken Pik.
Det synes jeg er frisk.
Det synes jeg er godt, og også optimistisk på en måde. Og tale pænt til pikken.
Præcis. Det bliver det sidste ord. Tusind tak, Sebastian Abrahamsen og Madeline Thorup. Hver uge her på Radio Information bringer vi jo et lille nyhedsoverblik over det, som vi synes har været mest lækkert i avisen i ugen, der gik. Dybest set vil jeg gerne gøre det om igen. Hele mit værk, alt hvad jeg har rørt ved. Det kunne man læse på forsiden af fredagens kultursektion. Og det er jo en ret vild ting at sige om sit livsværk, men det bliver kun vildere, når man ved, hvem ordene tilhører. Nemlig en mand i dansk kunst, som ikke ligefrem har udmærket sig ved mangel på selvtillid. Selveste Per Arnoldi. Han er netop udkommet med en bassedreng af en selvbiografi, som har fået navnet Solo. Journalist Rasmus Bo Sørensen har mødt ham, og det er der kommet et virkelig fremragende interview ud af, hvor Per Arnoldi forholder sig til sin karriere og til kritikken af, at blandt andet, at han er gået lige rigeligt efter pengene. Nej, hans største problem er, at han går efter grinet, siger Per Arnoldi. Og så forholder han sig selvfølgelig også til kunsten. Han siger blandt andet således.
Der er sket det med kunst i dag, at overbygningen, altså den akademiske overbygning og forklaringerne, nu ikke er længere bare ledsager, men en gang imellem helt overskygger værkerne. Hvilket har ført til en ny og nærmest parodisk sprogbrug. Men i talesættelsen af kunsten og den konstante ordgørelse er efter min mening et modefænomen. Jeg taler til fordel for værkernes egen kraft. Du ser jo heller ikke en forklaring ved siden af en Rembrandt, vel? Dansk Folkeparti kræver nu et opgør med Danmark og derfor EU's strategi over for Storbritannien i forhandlingerne om landets exit fra unionen. Det siger Christian Thulesen Dahl i et interview i fredagens avis. Forhandlingsstrategien forhindrer nemlig en aftale, som vil være i alles og ikke mindst Danmarks interesse, og en aftale, som efterfølgende vil kunne danne forbillede for et dansk medlemskab af EU. I stedet for at stå på, at Storbritannien kun får adgang til at sælge og købe varer på det indre marked, hvis briterne også accepterer arbejdskraftens frie bevægelighed, bør de have lov til at nøjes med førstnævnte. Sådan lyder opråbet fra Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dahl inden partiets årsmøde i weekenden. Der er en tendens, siger han, eller en undertone i både Bruxelles og Udenrigsministeriet af, at det her skal blive hårdt for Storbritannien. Men Brexit er en realitet, og risikoen er, at vi får skabt en britisk udmeldelse, som ikke bare er skadelig for Storbritannien, hvilket man går efter, men også for EU og herunder i særlig grad Danmark, som har en interesse i at kunne handle frit med Storbritannien, ikke mindst når det handler om fiskeri og landbrug. EU's strategi om først at ville løse skilsmissen og derfor senere se på handelsbetingelserne risikerer at efterlade en periode efter skilsmissen, som bliver til stor skade for dansk erhvervsliv. Derfor bør regeringen være mere aktiv for at sikre, at forhandlingerne bliver bragt tilbage på sporet, siger han. Og det var så det. Men lige før jeg slipper her, jeg tror, jeg skylder jer en undskyldning, fordi jeg lige lyttede de interview igennem, jeg har lavet den her uge, og jeg fniser meget. Det gør jeg. Og det er i sig selv en uting i radiosammenhængen, når den slags løber løbsk. Men at jeg også gør det af tissekoner og døde sæler, det fremstår jo direkte umodent. Og jeg vil gerne lige sikre mig, at I ved, at jeg ikke mener, at man skal slå truede dyr ihjel, og at jeg har et helt naturligt og meget aldersvarende forhold til skeder. Jeg har bare så utroligt sjove kolleger. Og så har jeg fået en mail fra en lytter. Han hedder Malte, og han er lidt træt af mit musikvalg. Han skriver sådan her: har du egentlig hørt noget musik, der er produceret efter 1977? Spørgsmålstegn, udråbstegn, udråbstegn, spørgsmålstegn. Og ja, Malte, det har jeg faktisk. Så derfor her med musik af Leif Sylvester, tekst af Erik Clausen og fremført af Eva Madsen, er Friheden flyver fra 1978.
Stjernerne blinker, jorden drejer rundt.
Jeg hedder Anna von Sperling, og i teknikken var Anne Pilegaard Petersen.
Få har det godt, mange. Frihed.